So this is the time for anybody to ask questions, if they would like to do that, you're very welcome.
Teď je čas pro kohokoliv, kdo by se chtěl na něco zeptat, tak tak otázky jsou velmi vítány.
For the last 2 days we've had very good questions.
A v minulých dvou dnech jsme měli velmi dobré otázky.
Maybe I have one I wanted to ask in case you fulfill the aspirations of your your aspirations of Tibetan Buddhism, so you achieve Buddhahood within your lifetime, what will happen after your physical body is exhausted and you die this life? And is it that when you achieve Buddhahood you can select yourself your rebirth?
Yeah, I will translate the question. Yeah.
By all means.
Takže Michal se ptá, pokud někdo jako naplní aspirace Mahajánového nebo tedy tibetského buddhismu a dosáhne osvícení v tomhle jediném životě, tak co se potom stane s fyzickým tělem, až z toho života odejde, a jestli si bude moct vybírat, jestli si bude moct vybrat nějaké své příští zrození.
So the first one was about, you know, the first part of the question I remember is about when you achieve Buddhahood, in the lifetime you achieve Buddhahood in, so what happens to your physical body then?
Takže první část otázky je, když dosáhne osvícení v tom kterém životě, tak co se potom stane s fyzickým tělem?
But our gentleman Michael said something about the physical body being exhausted.
Ale Michal říkal něco o tom, až se to fyzické tělo vyčerpá.
I meant like when it comes to the death of the physical body within this lifetime.
A tím Michal myslel, až jakoby dojde to tělo ke svému konci, jako v tom životě, prostě až v tom životě umře ten praktikující.
So my mind is thinking along the sort of the lines of our own system, which is more like the Mahayana system.
A mluvíme nebo pohybujeme se, když se pohybuje v našem vlastním systému, čímž myslíme Mahajánový systém.
Because you mentioned sort of Tibetan Buddhism, the view of Tibetan Buddhism.
Protože Michal zmínil, jakože z pohledu tibetského buddhismu.
You know, those other schools, which in Nirvana's Nagarjuna sort of rather differing from.
A ty ostatní buddhistické školy, od kterých se Nagarjuna spíš liší.
If you remember, we said in the system of those other earlier Buddhist schools, they say, well, when Buddha becomes enlightened, he has a body still of psychic existence, so his mind is completely enlightened, but he's still in the old body that he was born into psychic existence with.
Tak si možná vzpomínáte, že podle těch dvou dřívějších škol než Nagarjunovi, tak když někdo dosáhne osvícení, tak ale pořád má to samsárické tělo, ta mysl je zdokonalená, prostě mysl je osvícená, ale tělo je pořád to samsárické, to tělo cyklické existence, ve kterém se narodil do toho života, ve kterém pak dosáhl osvícení.
So they seem to be rather thinking of Buddha's body as like ours, you know, just made of ordinary flesh and blood.
Takže tyhle ty školy uvažují o Buddhově těle v podstatě jako o stejném, jako je to naše, z masa a krve.
So thrown by a karma, which is like, you know, somehow still connected with cyclic existence.
Které vzniklo na základě karmy a je pořád nějakým způsobem spojené s cyklickou existencí.
So that body was cremated.
A potom dojde ke kremaci toho těla.
And Buddha then proceeds to parinirvana.
Nebo jeho bylo, jako asi Krishna mluví o konkrétním Buddhovi, že jeho tělo bylo spáleno a on přešel do parinirvány.
So it seems like in their system, you know, the Buddha is just like the personal goes to the personal nirvana or the individual nirvana. That the Buddha's nirvana is no different in that, you know, the idea is that the continuum of the consciousness is then severed.
A tady v těch systémech zdá se, že vlastně to není, že se to příliš neliší to buddhovství od té individuální nirvany v tom smyslu, že člověk, když dosáhne osvícení, tak ještě jako žije prostě v tom starém těle, ale už osvícenou myslí, ale potom, když umře z toho života, tak se dojde k přetnutí k toho kontinua.
Yeah, so that's extinction, yeah?
Že jako k úplnému vymizení, vyvanutí.
And, you know, I mentioned one or two Buddhists, Western Buddhists from the Theravada school, who kind of disagreeing with that a bit. They don't like the idea of just, oh, it's just a cutting off of your consciousness, you know, whether you're an individual nirvana, you know, kind of arhat, or whether you're the Buddha himself.
A Geshe-la zmínil jednoho nebo dva praktikující západní praktikující teravády, kteří s tím nesouhlasí, že by se na to dívali takhle, že by došlo k tomu vyvanutí.
So I don't really know what to say about their view, you know, from personal, you know, really close contact, but some of those, you know, when you look at the practice of the Theravadins.
Ale Geshe-la jakoby nemůže o tom mluvit z nějakého osobního, nemůže o tom mluvit tak, že by měl nějaký osobní kontakt s nimi, s těmi praktikujícími, ale když se podíváme na teravádovou praxi.
And they are of those earlier schools that Nagarjuna might have been arguing with, they're the only ones who's like are still surviving.
Tak tady ti praktikující teravády, ty jsou vlastně jediní, kteří jako nějak souvisí s těmi dřívějšími školami, nebo kteří dodnes pokračují v tradici, v praxi těch dřívějších škol před Nagarjunou.
You know, they are following just the Pali tradition, yeah, the Pali language. Kind of records of the Buddha's speech.
Že vlastně sledují, nebo jako jejich kanonickým jazykem je pálíština a jakoby následují nebo studují podle pálíských spisů, podle toho, co Buddha proslovil, podle těch záznamů, které byly v pálíštině.
Whereas Nagarjuna is operating within the Sanskrit tradition, the Sanskrit preservation of Buddha's word.
Zatímco Nagarjuna patří k té sanskritské tradici, to znamená, jako vychází ze spisů, které byly zaznamenány v sanskritu.
But amongst the Theravadas, you know, you get this feeling that their main object of refuge is the Sangha.
Ale jako když se podíváme když se podíváme na tu teravádovou praxi, tak jako z toho vyplývá, nebo z toho můžeme získat pocit, že jejich hlavním předmětem útočiště je dharma.
So whether you are, you know, the great sangha, the ones who are arhats who go to their own individual nirvana.
Takže ať už mluvíme o sanze, o velké sanze arahatů, nebo těch, kteří dosáhli osobní nirvány.
Or whether you are the wheel-turning Buddha who turns the wheel of Dharma on the earth, but then goes to Nirvana.
A nebo pokud někdo je Budhou, to znamená dosáhne budhovství a potom otočí kolem Dharmy.
So there's a sense in which they don't have anything to do with the world anymore, like they go to Parinirvana, they say.
Tak ať už je to jedno nebo druhé, jedna nebo druhá cesta, ať už někdo dosáhne arahatství nebo dosáhne budhovství, tak ale potom, když umře v tom posledním životě, tak ani jeden z těch typů už nemá se světem nic co dočinění.
So whether the continuum of consciousness is actually severed.
Takže ať už je ten prout vědomí přetnut.
or whether they the state they go to is simply beyond conception, it's beyond description.
Nebo ať už se dostanou do stavu, který je nepopsatelný, který je mimo chápání, mimo popsatelnost.
So it's sort of totally, you know, we're totally unable to say whether they exist or they don't exist.
Což by znamenalo, že bychom byli naprosto, že by nebylo možné říct, jestli existují nebo neexistují.
Whether they're still alive or not alive.
Jestli jsou naživu nebo nejsou naživu.
These categories don't apply to them, you know, they're beyond all categories or something.
Že by jakoby byly mimo všechny kategorie, že by se na ně nedali uplatnit žádné kategorie.
It does seem that they don't have any, you know, they cease to have any like an engagement with the world of samsara anymore.
Tak ať už je to tak nebo tak, ať už si myslí, že bude přetnuto to kontinuum vědomí, anebo že se dostanou do toho nepopsatelného stavu, tak v každém případě už nebudou mít žádný kontakt jako s tím samsárickým světem.
So I don't know how they take refuge, you know, like it seems like the Dharma is the main refuge.
A Geshe-la neví, jak přijímají útočiště, ale zdá se, že Dharma je jejich hlavním předmětem útočiště.
There is a statue of Buddha in the temple.
Že sice v jejich chrámech jsou sochy Budhy.
But whether they imagine Buddha blessing them from their, you know, pure land or something, I don't probably think, probably not.
Ale
know, it's just like a kind of a memory, you know.
Ale,
have you any idea about that?
Mám something, so because they don't think that Buddha has anything to do in with the world anymore, so how could he bless you?
Yeah,
so takže, no, takže zkrátka oni mají v těch chrámech ty sochy Budhy, ale je to spíš jako, je to spíš pro vzpomínku. Není to tak, jak předpokládáme my, nebo jak, jako, že by člověk mohl od Budhy získat nějaké požehnání. Protože Geshe-la se mě ptal teda, co já si o tom myslím, já si to taky, protože pokud věří, že jako Budhovo kontinuum už neexistuje, tak jak by mohl? Jako pokud zmizel, pokud vyvanul, tak jako co by ještě mohl pro svět udělat?
So those are the earlier schools, the schools that evolved from, you know, Buddha's teachings, you know, before Nagarjuna and brought some sort of Mahayana middle way kind of teachings to the fore.
A takže to jsou ty, to mluvíme o těch předtřívějších školách, o těch teravádových, o těch, které byly předtím, než se objevilo učení Nagarjuny.
But as for how you know, the middle way school and maybe also the mind only school think about it.
Ale způsob, jakým o tom uvažují Mahajánové školy, škola střední cesty nebo asi i škola nic než mysl.
So those who go to their individual nirvana.
Tak ti, kteří se rozhodnou pro osobní nirvánu.
They're the arhats in the Sanskrit.
Tak v sanskritu se jim říká arahati.
And they their continuum of consciousness is not severed, it does continue.
Tak jejich kontinuita vědomí není přerušena, oni pokračují dál.
But they abide in a very, you know, kind of a far off place, or not necessarily far off physically, but you know, they abide very distant from the samsaric world.
Ale prodlévají.
So they are completely sort of alone, and it's somehow very difficult for them to arise out of their deep concentration on emptiness. They sort of go so deeply into it that you know, they're remote from all contact with it.
Ale prodlévají ve svém vzdáleném světě, což nemusí nutně znamenat fyzicky vzdáleném, ale spíš jako myslí vzdáleném, protože oni jsou tak hluboko ponořeni do té své meditace na prázdnotu, že je pro ně těžké jakkoliv se z ní vynořit a jakkoliv být v jakémkoliv kontaktu s čímkoliv.
I think you find some scriptures where they describe that they're in a pure land, but you know, it's not one that where they can be easily contacted.
A jako podle některých spisů ti arahati potom posledním životě v samsáře se objeví v čisté zemi, v čistých zemích, ale přesto jako není tam možné nějaké jako kontaktovat.
And then the Buddha himself, though, a bit different.
Tak to byly arahati podle Mahajány a s Budhou, s ním nebo s ní, je to jinak.
They deliberately, definitely don't want that kind of isolated, personal, individual kind of remote sort of withdrawal.
Protože oni jako Budhové netouží, nechtějí takovýhle jako osobní, prostě osamělý, jako vyčlenění se ze světa.
They want to get rid of all their afflictions and all their mental obscurations.
Chtějí se zbavit všech svých mentálních neduhů, všech mentálních zastření.
But it's for the benefit of being available and being useful to the beings in samsara.
Ale zároveň chtějí být ku prospěchu a chtějí být v kontaktu, chtějí být ku prospěchu, chtějí být užiteční bytostem v samsáře.
And so maybe that makes a lot more sense, you know, that the Buddha, even after his, you know, finished his teaching life on this earth, the final life in which he manifests Buddhahood, that he continues to be, you know, working for the benefit of sentient beings.
A možná tohle dává větší smysl, že Buddha, historický Buddha Shakyamuni Buddha, i potom, co odešel z toho života Buddhy, jako toho života, ve kterém no prostě z toho života, takže i nadále nějak jako působí ku prospěchu cítícím bytostem.
Yeah, but remember in the Mahayana tradition too, you know, the life in which Buddha appears on this earth, as Shakyamuni Buddha, for instance, and turns the wheel of Dharma three times, and spends 30, 40, 50 years teaching, then. In fact, Buddha was already enlightened before he comes to that display of this life that we know as the life of the Buddha.
Ale vzpomeňme si, že podle Mahajány byl Buddha osvícený už předtím, než se objevil v tom životě jako prince Siddhartha a ukázal osvícení a učil své žáky a třikrát otočil kolem dharmy, tak vzpomeňme si na to, že podle Mahajány nedosáhl osvícení v tom životě, ale už byl osvícený.
So they say he's also become enlightened in some pure land, in some sort of favorable place.
A podle Mahajány Buddha dosáhl osvícení v nějaké čisté zemi, na nějakém speciálním příznivém proto místě.
And when he sees that the time is right, you know, that the calm of the beings is good, and all the facilities or faculties or the students have gathered or whatever, you know, so there's a place where if he comes down to teach and turn the wheel of Dharma, it will be very beneficial. So then he appears there as the teaching Buddha. But the enlightenment that occurs under the Bodhi tree there is like kind of a manifestation, it's like a display of somebody who's actually already enlightened even, you know, before he entered the Queen Maya's womb.
No a takže už jakoby byl osvícený a čekal, až najde ten správný čas, až prostě se sejdou ty správné příčiny a podmínky a až bytosti na zemi budou mít tu správnou karmu a až jako bude možné, až bude vše příznivé pro to, aby je učil darmu, tak když tohle to nastalo, tak se objevil na zemi a udělal všechno to, co udělal, ale jako podstata je, že už byl osvícený předtím, než vstoupil dolů na královny Máji.
So the Buddha manifested in all different sorts of ways, and you know, in the life of it, that he's the teaching Buddha, then you say, well, when he dies out of that life, but again, it's only a manifestation of dying for the benefit of reminding the students of impermanence.
A Buddhové se jako projevují nejrůznějšími způsoby, aby prospívali, pomáhali cítícím bytostem. A stejně jako to, že dosáhl osvícení, byl takový jako určitý prostě projev manifestace, protože už osvícený byl podle Mahajany. Tak stejně tak i jeho smrt byla jenom jakoby něco, co potřeboval ukázat svým žákům. No, jakože to byl taky, byl to jenom taky projekt manifestation.
So the actual nature of his physical body, it may look to us like a body, you know, like ours, or sort of an extremely beautiful and healthy version of ours. But of course, Buddha then manifests getting old, and manifests, being, you know, ready to kind of pass away because of, you know, whatever. He makes it look like his reached old age and is ready to die and pass away, but the actual nature of that body is supposed to be like, you know, a nature in the nature of light, or a system, some kind of, you know, creation for the sake of you know, our eyes, so that we see it in a certain way. But it's not like a body that's vulnerable to pain and kind of, you know, all the decrepitude and disintegration that a body such as ours is liable to.
Takže Takže podle Mahajány to tělo Budhovo, to ačkoliv vypadalo jako naše, nebo jako nějaká mnohem hezčí a zdravější verze třeba ale běžného těla, tak ale to byl taky jenom určitý projev, že v našich očích, že to bylo něco, co jako v našich očích vypadalo tak, jak to vypadalo, a že postupně Buddha taky ukázal, jako, že stárne a pak už byl připraven odejít a tak. Ale jako skutečnou podstatou toho jeho těla nejsou maso a kosky, ale jeho podstatou jsou jakoby, jeho podstatou je světlo, nebo jako je to jenom určitý, prostě určitá taková hra, nebo výtvor pro nás, pro naše oči, pro oči těch následovníků, ale nepodléhá žádné pomíjivosti nebo zkáze nebo zániku nebo tak.
So the Buddha appears all over the universe and in what a way it will benefit sentient beings at that particular time.
A Buddha se projevuje jako v různých podobách, všude ve vesmíru podle toho, co je zrovna kde potřeba, čím zrovna kde může prospět.
So, you know, people said that Dalai Lama is the emanation of Chenrezig, the Buddha Chenrezig, Buddha Avalokiteshvara. Třeba
lidé, říká se, že jeho svatost Dalai Lama je manifestací, je projevem Buddha Chenreziga.
So, you know, Dalai Lama teaches the Dharma so beautifully, so skillfully, that, you know, what would be the difference if the Buddha himself came down to this earth and taught, you know, what would he teach differently from what the Dalai Lama has been teaching?
Že jeho svatost Dalai Lama učí darmo tak krásně a tak obratně, že kdyby sám Buddha jako přišel a učil darmo, takže by to nebylo jiné, že by v tom asi nebyl žádný rozdíl.
So especially in the tantric Buddhist tradition, you know, when extreme sort of faith and energy is required, then, you know, the idea is that your very guru, that is, you know, your authentic guru, like the Dalai Lama, is just a manifestation of the Buddha.
A speciálně v tantrické praxi, kde je potřeba hodně víry nebo hodně jakoby důvěry, tak člověk by měl vidět svého vlastního učitele, jakože je Buddha. Že jeho vlastní, měl by zkrátka vnímat to, že jeho vlastní učitel, že je Buddha.
So that's one way for the Buddha to manifest then, within samsara.
Že to je jeden ze způsobů, jakým se Buddha projevuje v samsáře.
So these we talk about Buddha's body of emanation, is in the Amaranakaya.
Mluvíme o takzvaném Buddhově těle vyzáření, nebo Buddhově těle projevu, což v sanskritu Nirmanakaya.
The supreme emanation is this wheel-turning Buddha who only comes along once in several eons.
A vrcholná, takzvaná vrcholná Nirmanakaya, to je někdo, kdo jako explicitně učí darmu, jako byl Buddha Shakyamuni, a ta vrcholná Dharmakaya, to se objeví jenom jednou za dlouhou dobu.
But there are many other, let's say, lesser emanations, you know, from time to time, as necessary, whatever will benefit beings.
Ale pak jsou jako Nirmanakaya, prostě ty manifestace, které nejsou ta vrcholná, a ty jsou všude a v takové podobě, jaká je zrovna potřeba pro cítící bytosti.
So those are kind of occasional emanations in accordance with, you know, the conditions being suitable at any particular place and time in samsara.
To jsou takové příležitostné jako projevy Buddhy podle toho, jaké jsou kde podmínky jako a příčiny v samsáře.
But then there is the sort of what we call the enjoyment body, the sambhogaka.
A pak existuje ještě něco, čemu říkáme tělo prožitku nebo požitku, takzvaná sambhogakaya.
Now this body of the Buddha is ever present.
A to je tělo Buddhy, které je neustále přítomné.
People like me who just, you know, really stuck in the mud, we don't get we're unable to connect because our karma is just too sort of low level.
A obyčejné bytosti, které jsou ještě uvízlé v bahně, tak jako nemůžou mít s tou sambhogakájou žádný kontakt, protože jim to nedovoluje jejich úroveň karmy.
But the high level bodhisattvas, those who've, you know, really gone to quite high levels of the path already, they can access teachings directly from this sambhogakaya.
Ale bodhisattvové na vysoké úrovni, kteří už dosahli na cestě pokroku, tak mají přístup k učení darmy přímo od té sambhogakaya.
So that's another kind of way of manifesting, another way of, you know, putting on a physical appearance, and I'm sure that physical appearance will be very beautiful, very splendid for the eyes of these very famous bodhisattvas.
A to je další způsob, jakým se Buddha může projevit. A ta sambhogaka je určitě velmi, velmi krásná, velmi jako, nevím, jak to jde, nevím, jak to, no, velmi krásná pro oči těch pokročilých praktikujících.
So these we say the form bodies, you see, the body of appearance for sentient beings, either low-level sentient beings or advanced sentient beings, this ability to manifest, those are the form bodies of the Buddha, Rupakaya.
A těmto dvěma, ty nirmanakaya, ty sambhogakaya, říkáme těla formy, nebo Rupakaya, protože to jsou taková těla, která jakoby existují pro ostatní, která existují pro ostatní cítící bytosti, ať už pro ty obyčejné, nebo pro ty, které už jsou pokročilé.
But then, you know, to complete the picture then, while we're at it, the other sort of aspect of the Buddha, or the other body of the Buddha, we can say, although it's not a physical appearing body, is the Dharmakaya.
Abychom si doplnili ten obrázek, tak ještě existuje jeden aspekt nebo jedno tělo, ale to tady to nepoužíváme, to tělo ve smyslu fyzické tělo, spíš aspekt, jako, takže existuje ještě jeden aspekt Buddhy, Dharmakaya.
So this is more on the side of Buddha's mind, just having accomplished its own purpose, have gone beyond all the afflictions, have gone beyond all the other obscurations that prevent omniscience. So it's arrived at the state of all-knowing, state of omniscience.
A dharmaka je vlastně Buddhova osvícená mysl. To je čeho dosáhl pro sebe samého, to, že je ta jeho mysl vševědoucí a dokonale očištěná od všech zastření.
So the enlightened mind then is in this domain of like the formless dharmakaya, so just peacefully meditating on the profound meaning of emptiness, knowing all phenomena at the same time, knowing all conventional phenomena at the same time, knowing the ultimate of the conventional both at the same time, equally. So just spread out, that mind spread out in meditative realization of all phenomena.
Takže ta osvícená mysl, ta nemá tvar, jako nemá tvar a nemá ani nějaké omezení, jako je všude a zároveň spočívá v meditaci, vidí všechny jevy zároveň, jak absolutní, tak konvenční pravdu, to znamená zároveň spočívá v meditaci na prázdnotu, zároveň vidí všechny ostatní jevy přímo a ani pro ní neexistuje čas, protože vidí zároveň minulost, přítomnost i budoucnost.
So without stirring from that meditative equipoise. Without stirring.
Jo, aniž by se nějak vzdálila z toho meditačního pohroužení.
So the Buddha is able to, help other beings and appear in certain ways, or perform useful deeds.
Aniž teda Buddha, aniž by se vzdálil z toho meditačního, nebo nějak vynořil z toho meditačního pohroužení, tak ve stejnou dobu, kdy medituje, tak je schopen prospívat, jako projevovat se nejrůznějšími způsoby pro nejrůznější bytosti.
So all those beautiful and meaningful emanations, like they're coming from his great compassion.
Takže všechny ty krásné a smysluplné, významuplné emanace se objeví díky jeho velikému soucítění.
But at the same time, the Buddha's meditating, resting that meditative equipoise and emptiness.
Ale zároveň Buddha spočívá v meditačním pohroužení do prázdnoty.
So I think was that, yeah. So then and we said those arhats who were in that solitary meditation in their own personal sort of private withdrawn nirvana.
Ale ti arahaté, ti, kteří se nalézají v té své osobní klidné, ale od světa vzdálené nirváně.
Remember, we say that if at a certain time the Buddha comes along and sort of taps those practitioners on the shoulder, so they think they're in this peaceful nirvana forever. But the Buddha comes and rouses them from their nirvana and says, now is the time for you also to enter the Mahayana path. Why not? Why don't you become a Buddha?
tak si připomeňme, že oni prodlévají v té blažené koncentraci a myslí si, že to tak bude navždycky, ale v určitém okamžiku se objeví Buddha a zaklepí na rameno a řekne jim, tak je čas pro tebe taky, jako proč i ty se můžeš stát Buddhou, proč by ne?
So he shows them also onto the path of compassion.
Takže jim také ukáže tu cestu soucítění.
So that kind of presentation of Buddhahood seems to make more sense to me.
A tady ta prezentace buddhovství dává Geshe-lovi větší smysl.
As the Dalai Lama says in one of his books, you know, the path to Buddhahood, the path of a bodhisattva, takes many, many, many lifetimes and many eons of practice.
Jak říká jeho svatost Dalai Lama v jedné ze svých knih, tak ta cesta bodhisattvy vyžaduje dlouhé období praxe po mnoho životů.
And I think those earlier Buddhist schools, they accept that too. They accept a very long path of bodhisattva before you get to Buddha. Mm. You know, many eons, many lifetimes.
A to je něco, s čím souhlasí i ty dřívější školy, že prostě dosáhnout buddhovství stojí spoustu času, mnoho věků, mnoho životů.
So then if you say it takes all that time to become a Buddha,
tak když to zabere tolik času, když je na to potřeba tolik času se stát Buddhou.
So then you only have 80 years in the life of a Buddha.
A pak byste měli jenom 80 let jako život Buddhy.
And in the first 35 of those years, he's not yet enlightened.
A během 35 prvních let, během prvních 35 let ještě ani není osvícený.
So you only have 45 years left when he's actually teaching as a Buddha.
No, takže už zůstává jenom 45 let, po kterých vlastně učil darma jako Buddha.
It seems a bit imbalanced, doesn't it? Huge amount of long length of time of causal preparation. But the actual result is only like 45 years of
teaching. Tak se to zdá trošku disproporční, jako trošku nevyvážené. Prostě ty eony, ty věky, jakoby příprav na něco, z věky sbírání příčin na něco, co pak ve finále bude jenom 45 let.
So it seems better to imagine the Buddha as, understand the Buddha as being, you know, having all those marvelous and beautiful kind of, you know, powers that we've just been mentioning.
Takže asi je lepší si Buddhu představovat jako někoho, kdo má všechny ty dokonalé vlastnosti, o kterých jsme právě mluvili.
So when he withdraws his earthly manifestation on this earth after having turned the wheel of Dharma, then, you know, that's not the end of his
Takže když se stáhne z tohoto světa po té, co učil darmu, tak to v žádném případě není koncem jeho aktivity.
Yeah, so how does that sound?
Tak jak to zní?
So that's a bit about the Buddha's nirvana, you know, not just the nirvana that's commonly accepted nirvana, which is mostly talked about in common presentation of the four seals, but you know the actual extra kind of interesting bits about the Buddha's nirvana.
Takže to bylo něco k Buddhově nirváně, něco jako zajímavé poznámky k Buddhově nirváně, protože je něco jakoby navíc, protože ta nirvána, o které se běžně mluví v rámci těch čtyř pečetí, tak to se spíš myslí ta osamělá nirvána, kterou jako uznávají všechny ty školy.
And for the record then, that Buddha's nirvana is called non-abiding nirvana.
A jenom abychom věděli, že té Buddhově nirváně se také říká nesetrvávající nirvana.
So non-abiding means he doesn't abide in samsara.
Nesetrvávající znamená, že nesetrvává v samsáře.
But also he doesn't abide in solitary peace either.
Ale ani nesetrvává v tom svém osamělém klidu a míru.
So both of those aren't satisfactory. So he's non-abiding, not abiding neither of those two, but going,
jakoby obě dvě tyhle možnosti jsou pro Buddhu neuspokojivé, takže nesetrvávající znamená, že nesetrvává ani v samsáře, ani v osamělé nirváně.
So that's another name you might remember.
Tak to je další jako termín, který byste si mohli pamatovat.
Nirvana with remainder, nirvana without remainder.
Že nirvana se zbytkem, nirvana bez zbytku.
Nirvana and non-abiding nirvana.
A nesetrvávající nirvana.
Should I then understand that, for example, Milarepa was just the manifestation of Buddha, another kind of manifestation of Buddha?
Máme tomu rozumět tak, že Milarepa byl manifestací, jednou z manifestací Buddhy?
Well, you know, it might, I've not actually heard that, but you know, you could easily, I don't know, I can imagine somebody saying that, making that claim, yeah.
Když já o tom neslyšel, ale klidně to tak může být, jako klidně by to tak mohlo být.
But you know, the founder of our sort of order, like Tsongkhapa, you know, the founder of the Gelugpa tradition.
Protože o Tsongkhapovi, o zakladateli tradice Gelug.
Somebody like tried to, you know, sort of see him in the most exalted way, so he was an emanation of Manjushri.
Tak o Tsongkhapovi se říká, že byl emanací Manjushriho. Ti, kteří ho chtějí vidět v tom nejlepším světle, říkají, že byl emanací Manjushriho.
But that's not the only way to see him. It's kind of up to you in a way.
Ale
if you find that it's inspiring, that's great.
Ale není to jediná možnost, jak ho vidět. Je to svým způsobem na vás, pokud je to pro vás inspirující.
Tak. But it's also good to see somebody like Manjushri, I'm sorry, Tsongkhapa, as being like one of us, being a human being who, through, you know, proper practice and, you know, being a good scholar and, you know, a great yogi, then you know, he achieves kind of high levels of realization. So going from the human level upwards, I think that's maybe a bit more inspiring than thinking of him as an emanation of the deity coming downwards.
Hmm. Takže pokud je to pro vás inspirujícího vidět jako Manjushriho, tak je to možné, ale zároveň jakoby je možné se na něj i dívat, takže to byl někdo jako my, ale jako tím svým úsilím a tím svým odhodláním a tou svou praxí jako dosáhl v tom životě mimořádných dosažení, mimořádných výsledků. A o tom Gešela říká, že je možná ještě víc jako inspirující, než ho vidět jako nějaké božstvo, které schlédlo ze zhora. A se hodí nebo jak zapadne do tady toho obrázku systém tulků.
Yeah, tulku means is not what I'm tulku. That's more or less the meaning of Nimalika, isn't it?
Jo, tulku je tibetský výraz nebo je to, když se říká tulku, má význam stejný jako Nirmanaka.
So ku is like kaya, that means kaya, that's Sanskrit's kaya, the body, form or something. And in Tibetan it's ku, so that's honorific way of talking about body or form, you know.
Takže,
and tool is something like, you know, God.
Takže to slovo se skládá ze dvou části a ku je jako zdvořilý výraz v tibetský pro tělo a v sanskritu to odpovídá té káji, kája je v sanskritu tělo.
And then tul in Tibetan means something like emanation or manifestation, doesn't it?
A tul v tibetštině znamená něco jako manifestace.
Which I imagine means the same as nirmana, as in Sanskrit. So it's like yeah, they're sort of it's the idea that your guru or the very high level gurus of your lineage, they are kind of, you know, can be seen as emanations of the deity kind of appearing on earth to help you.
Takže jako jde o to, že vysocí učitelé té které linie, prostě naši vysocí učitelé mohou být vnímáni jako právě emanace Buddhy, které se znovu a znovu objevují, aby nám pomáhali.
So that's exactly how the Tibetans see the Dalai Lama, isn't it?
A to, takhle přesně Tibetani vidí Dalai Lama.
So he's like the patron saint of Tibet, you know?
Dalai jako,
Lama is like Avalokiteshvara, the patron saint of Tibet in living form.
Že Dalai Lama je jako manifestací Avalokiteshvary a je světcem a patronem Tibetu v žijící v živé formě.
Yeah, so that's you can see how that's a very beautiful idea.
A to je krásná myšlenka, můžeme vidět, že je to krásná myšlenka.
And then another kind of Buddhist groups have kind of gone along with that. Well, I think maybe the Karmapa is a lineage of emanations preceding the Dalai Lama, isn't it? So the first one in Tibet was probably the Karmapa lineage, wasn't it?
Linie Karmapa.
I think Nyingmapa was the first tradition.
Yeah, but this idea of a reincarnation
comes back from lifetime after lifetime.
So now we have the 17th karma.
Yeah, I think.
A ta linie karmapu je starší než linie Dalai Lama v tom smyslu, že karmapu už je 17. a Dalai Lama je teprve 14. Takže ta linie karmapu je jako předcházela linie Dalai Lama.
But sometimes all these emanations, they don't quite seem to quite live up to the credentials or something, you know. They're supposed to be the rebirth of some high lama who, you know, was obviously a very realized being and a great kind of inspiration to his generation and so forth.
Ale
sometimes the reincarnations aren't quite so amazing.
Ale někdy se zdá, že ty postupné jako reinkarnace ne tak zcela jakoby naplní ty představy, nebo jako ne tak zcela pokračují v těch úžasných vlastnostech, které měly ti předchůdci, jestli rozumíte, co říkám, že už prostě ty pozdější reinkarnace už nejsou tak inspirující.
So that's maybe a sign of the degeneration of the times, isn't it?
Což ale může být znakem toho, že jsme v časech úpadku.
So you kind of get the guru you deserve sort of thing.
Že jakoby prostě objeví se nám to, co si zasloužíme. No, máme takové učitele, jaké si zasloužíme.
So if the students don't have enough kind of good karma or good merit, you know, then the kind of a lama cannot appear in quite a such a way.
Pokud studenti
pokud
studenti nemají dostatek zásluh a třeba jako dostatečně dobrou karmu, dostatečnou víru, tak se jim ten lama nemůže objevit v té nejúžasnější podobě, v té nejčistější podobě, objeví se jim tak, jak se objeví.
So thank you for your questions. And anybody else got any more?
Tak Gisela, děkuji za otázky. Jestli někdo ještě máte nějakou jinou otázku?
Můžu se ještě?
Pavel, ano, ano.
Můžu se chtěl zeptat ještě. Probíráme prázdnotu a furt jako, mi to jako nejde úplně do hlavy. Tak jako, jako všechno vzniká, zaniká, jako myšlenka vzniká, zaniká všechno v té prázdnotě. A když oni se trvávají ty budovy, nebo se trvávají v té prázdnotě, tak jako, my jsme tady měli nějakou malou ukázku meditace, jestli je to jediná meditace, nebo jestli jsou jiný na tom prázdnotu.
So we are talking about emptiness all the time, and Pavel didn't quite make his mind around it, and you know, like everything is arising and ceasing in emptiness, and that the Buddhas are abiding in emptiness, and then the question is if we had one type of meditation on emptiness, and the question is if there are other possible meditations on emptiness.
Well, there's quite a good collection of meditations on emptiness.
Jo, existuje docela pěkná sbírka meditací o prázdnotě.
So is that really what the question is about? Different types of meditation on emptiness.
Takže jako to je hlavně ta otázka, různé typy meditace na prázdnotu.
Právě jako, jak se to jako uchopit třeba i to, jako to bezjáství, nebo jako, jestli to tělo jako brání, nebo to nic, jestli brání tomu, nebo jestli se k tomu někdy dopracuje, nebo ne.
So it was not really the question about the different meditations, because now he's saying that somehow, you know, that something is really resisting towards the idea of emptiness, something in him, like resisting towards the idea, and that it's really difficult to grasp it somehow. So now he asking if he will, if we will ever get there to understand, to, you know, understanding emptiness.
Well, I think when I first heard about emptiness, I thought it was a very strange idea. I didn't think it was a very plausible idea at all.
Tak Vysila říká, když on sám poprvé slyšel o prázdnotě, takže mu to nepřipadalo, kdo ví, jak rozumný, nebo jako kdo ví, jak použitelný, použitelná teorie nebo nápad.
Yeah, you know, like I remember the guy, the teacher we had then on my first course, where, Dharma course, where they did teach emptiness a little bit.
Že Kešela si vzpomíná na svoji první přednášku, na kterou přišel, nebo nějaký kurz dharmy, na který přišel, a vzpomíná si na toho učitele, který tam mluvil trošku o prázdnotě.
And the teacher was sort of holding up his watch and saying, oh, there is no watchness from the side of the watch.
A vzpomíná si Kešela, že ten učitel takhle držel ty hodinky a že jim říkal, že neexistuje žádná hodinkovitost ze strany hodinek.
So I thought, well, that's how could that be? I mean, that's completely impossible.
A Geshe-la si
watch has to be a watch from its own side, otherwise it couldn't be a watch.
A Geshe-la si tehdy říkal, že
ridiculous,
že jako zdálo se mu to směšné, nebo přímo směšné, že jakoby když by ty hodinky nebyly hodinkami, jako tak jak bychom věděli, že jsou to hodinky, nebo jako že zdálo se mu to tehdy prostě nemožné, aby to tak bylo, jak říkal ten učitel.
But when I thought about it more and had more teachings and, you know, chance to study a bit more, it did start to, you know, be actually make sense.
Ale když o tom začal jako přemýšlet víc a poslechnul si další učení, takže to nějak jako začalo dávat smysl.
So now it does seem as if the watch does exist from its own side. It still seems like that. It still looks like that.
Takže teď je to tak, že ty hodinky pořád vypadají, jako kdyby existovaly sami o sobě.
That there is something over here, you know, on this side, which is a watch, you know, and it's a watch from its own, you know, from what it is. It itself is a watch, you know, without depending on some of the other factors or circumstances or whatever, parts or anything.
Že to vypadá, jako když se zadívá Vysila na ty hodinky, tak to vypadá, že jako něco prostě je tady, že něco je tady, co jsou ty hodinky, bez toho, aniž by to záviselo na něčem ostatním, že prostě tady jsou ty hodinky.
So I've studied emptiness as much as I can. Been one of my favorite subjects. It hasn't changed the way the watch appears to me.
A Vysila jako se té prázdnotě věnuje hodně, je to jeden z jeho nejoblíbenějších témat. Ale jako nepodařilo se mu, nebo za ty roky, co se tomu věnuje, tak se to, jak ty hodinky pro něj vypadají, tak jak to, jak se mu ty hodinky jeví, když se na ně podívá, tak to se nějak nezměnilo.
But you know, it's just true that like whenever you try to find the watch existing from its own side, then that's just what you can't find.
Ale pravda je taková, že kdykoliv se člověk snaží najít něco, co by bylo těmi hodinkami samo o sobě, takže nic takového nenajde.
You know, if you just take it into its parts.
Že kdybychom ty hodinky rozebrali na součástky.
You can't find it amongst the parts.
Tak nenajdeme hodinky ani v jedné té součástce.
And it take away the parts. So what is it? Something separate from the parts. You know, so the watch is something in addition to the parts.
Ale za
the parts, but here's the watch, and it's like an extra thing.
Takže nenajdeme v těch součástkách, ale zároveň je nenajdeme ani jako něco, co by bylo mimo ty součástky, že tady bychom měli součástky a tady bychom měli hodinky. Tak to taky nejde, tak to taky nefunguje.
You know, so that's a meditation using the parts, but then you have meditation about using causes and effects.
Takže v jedné meditaci se jakoby zkoumají ty části a celek a pak jsou jiné meditace, kde se zkoumají příčiny a následky.
Like we were talking about ourselves yesterday, weren't we, like that?
A včera jsme, yesterday we were talking
about the person, you know, and how they must depend upon their causes.
Aha. A včera jsme mluvili o osobách a o tom, jak závisí na svých příčinách.
So you come attempting us through thinking about cause and effect.
Takže jako k prázdnotě lze dojít i tím, když přemýšlíme o příčinách a následcích.
So if you yourself are really like this existing, like things appear to us to exist just, you know, independently by way of our own power.
Že i my sami sobě připadáme, jako kdybychom existovali svou vlastní silou.
Having our own nature.
Jako kdybychom měli svou vlastní přirozenost.
And you know, that's not just a view of a kind of non-Buddhist or a view of, you know, just ordinary worldly people. You know, other Buddhist schools, they also think that you know, things must exist inherently.
A tady to přesvědčení, jakože věci musí existovat sami ze sebe a sami o sobě, tak to není jenom něco, co by se týkalo jenom obyčejných lidí, kteří nejsou filozofy, dodávám v tom smyslu obyčejní, anebo jenom jiných než buddhistických škol. Jsou i buddhistické školy, které postulují tu inherentní existenci, které tvrdí, že věci musí mít nějakou svou vlastní existenci.
But anyway, see, so, but if you did exist like that, then you know, just thinking about your immediate causes, never mind your where your mind comes from or your parents getting together to produce you as a baby, but just the immediate causes of you breathing and of you eating and of you drinking.
Ale pokud bychom existovali takovým způsobem, tak i když necháme stranou nějaké jako příčiny, ze kterých vznikla naše mysl, nebo jako z čeho jsme se narodili jako miminko, když tohle necháme stranou a vezmeme jenom ty bezprostřední příčiny, vzduch, který nadechujeme, jídlo, který jíme.
And if you really did exist, you know, without having to rely on causes.
Tak pokud bychom opravdu existovali tak, že bychom nemuseli záviset na příčinách, tak pak bychom mohli říct, že existujeme svou vlastní silou nebo svou vlastní přirozeností. Ale tak to není, že bychom se obešli, jako že bychom mohli existovat sami o sobě, protože víme, že musíme dýchat a musíme často jíst.
So we're totally dependent on things other than ourselves.
Takže jsme naprosto závislí na věcech jiných než sami sobě.
You know, so whether it's our parts or whether it's our causes.
Ať už jsou to naše části nebo naše příčiny.
It's always the same. So when you try to find the thing that does exist inherently, just in the way it looks,
takže
then you never find it. So that appearance of things to exist inherently must be a false appearance.
A všechno je to stejné v tom, že vlastně, když se snažíme najít cokoliv, co by existovalo inherentně, tak, nebo kterákoliv věc se nám jeví inherentně, tak když se nad ní zamyslíme, tak nemůže existovat inherentně. To znamená, že všechna ta inherentní existence jsou jenom mylná zdání.
You know, so inherent existence, it has to be like existent without the engagement of the mind. It has to be existent. Without, you know, being colored by the mind. What is there when you take away you know, mental observation? What is left?
Takže ta inherentní existence, pokud by existovala, tak by to muselo být to, co nám zůstane, když vememe pryč veškerou účast mysli nebo nějakou jako veškerou mentální interpretaci. Tak co by tam zůstalo bez té účasti mysli?
And that's the amazing thing. There's nothing left.
A to je úžasná věc, že tam nezůstane vůbec nic. A je to velmi těžké pro naši mysl něco takového přijmout.
But you know, it's kind of undeniable.
Ale zároveň je to jako nepopiratelné.
Like you take something like a walker, somebody who walks.
Třeba když vezmeme chodce, někoho, kdo chodí.
So we all understand what that means. Somebody walks, and then so that's the person walking.
Takže,
so if there's going to be a person walking, there's going to be an action of walking.
Takže všichni rozumíme tomu, co tím myslíme, chodec, prostě někdo, kdo chodí, ale pokud máme mít chodce, pokud máme mít někoho, kdo chodí, tak musí existovat ten čin, jako ta chůze.
And there's also going to be a place that the person's walking over. There's always going to be somewhere where they're walking, where the action of walking takes place.
Taky vždycky musí existovat nějaké místo, kde chodí, nebo kam jdou.
But all verbs are the same. That's not a special verb, you know.
Ale není jako chodit, není v tomhle tom jedinečné. U všech sloves je to tak.
Yeah, I think of eater.
Že když máme někoho, kdo jí, nějakého jedlíka. Je,
that's the one who's eating, you know?
Jako někoho, kdo jí prostě.
And then the action of eating.
Tak musíme mít taky ten, tu činnost jedení.
And then whatever food it is that you are eating.
A pak musíme mít to jídlo taky.
So you always find these three, you know, three circles, these three together for any, more or less any verb, I think.
Takže víceméně asi pro každé sloveso, jako pro každou činnost, musí existovat tyhle ty tři komponenty, jako ten agent a ta samotná činnost a pak ten předmět, ke kterému se to vztahuje.
So you've got, how do you know somebody's a walker? How do you decide that somebody's a walker?
Jak se rozhodneme, že někdo je chodcem?
Well, only because they're doing the action of walking.
Jenom proto, že chodí, že vykonávají tu činnost chození.
Okay, they don't have to be doing the action of walking now. It's just that they like walking, so they walk regularly. You know, they walk, you know, 30 kilometers every week or something. You know, so it's just their pastime.
Musí tam být ta činnost, to chození. Nemusí to být tak, že by museli jako být v pohybu zrovna teď, ale třeba chodcem můžeme nazvat někoho, kdo rád chodí, kdo třeba každý týden ujde 30 kilometrů, takže nějakým způsobem prostě tam ta chůze musí být, aby někdo byl chodcem.
So for somebody to be a walker, you've got to see them doing the action of walking, or you've got to know that they do the action of walking.
Takže abychom o někom řekli, že je chodcem, tak ho musíme vidět chodit, nebo musíme vědět o tom, že chodí. Prostě musí vždycky to nějak spojíme s kým, s tou chůzí.
So no action of walking, then no walker.
Takže pokud by nebyla žádná chůze, pokud by nebyl ten akt, pokud by nebyla ta činnost, jako chození, tak by nebyl žádný chodec.
And no walker, then no action of walking. If there's nobody doing the action, then there is no action.
Ale zároveň, pokud by nebyl ten chodec, tak pokud by nebyl někdo, kdo tu činnost provádí, pokud by nebyl chodec, tak by nebyla chůze.
So how do we decide somebody is a walker?
Jak se rozhodneme, že někdo je chodec?
Well, how do you call yourself a walker?
Nebo jak sami sebe nazveme chodcem?
By knowing or seeing that action of walking.
Tím, že uvidíme nebo zaznamenáme tu chůzi, tu činnost.
So somebody being a walker is just totally dependent upon, you know, how they appear to your mind.
Takže aby někdo byl chodcem, tak naprosto závisí na tom, jak se jeví naší mysli.
Who connects the walker and the act of walking? Who connects that person and the act of walking? It's you. You see that person doing that act of walking, therefore he's a walker.
A ten, kdo propojí ten pojem chodec s tou činností chůze, tak to jsme my sami. Prostě my sami vidíme někoho chodit a nazveme ho chodcem.
Okay, so he's only a walker in dependence upon the act of walking.
Takže chodec může existovat jedině v závislosti na chůzi.
So you've got two different things, like a walker as a person. And then you've got the act of walking, which is not a person. So they're two different things.
Takže to jsou dvě různé věci, protože ten chodec je nějaký člověk, nějaká osoba, a pak máme tu činnost, tu chůzi, která není osobou. Takže jsou to dvě různé věci.
But who connects the two?
Ale kdo to propojí?
It's you in your mind.
My sami v naší mysli.
So look at he's doing the act of walking, so he's a walker. You know?
Že prostě na základě toho podívej, tam na někdo jde, tam na někdo chodí, už ho tam třeba, tam na někdo chodí, tak je to chodec.
So he's only a walker, you know, in the perspective of your mind, or in the perspective of his own mind.
Takže někdo je chodcem jenom z perspektivy naší mysli, tedy někoho, kdo ho vidí, nebo je chodcem z perspektivy své vlastní mysli.
Is he a walker just completely by his own inner nature?
Může být někdo chodcem svou vnitřní podstatou?
No, he's only a walker independent upon that act of walking. It's a dependent arising.
Může být chodcem pouze v závislosti na té chůzi. Je to závislé vznikání.
So he's not inherently a walker. He's a walker independent upon something, which is not him, something else.
Takže není inherentně chodcem, je chodcem v závislosti na něčem, co není on sám.
But not only that, who connects the person and the act of walking? So we see him doing the act of walking, say, oh, he's a walker.
Ale nejen to, potom ještě kdo propojí tu činnost, tu chůzi s kým agentem, s kým člověkem. To jsme my, to je naše mysl. Prostě vidíme někoho chodit a tím pádem ten někdo je chodcem.
Or you say to yourself, you know, I'm a walker, you know, but you have to be thinking about the act of walking you do, you know. I walk 20 miles every week or 100 kilometers every spring or something, you know. So I'm a walker.
But it
depends upon the act of walking, and you've got to make the connection. You've got to think, I do the act of walking, therefore I'm a walker. So you're making connections. It's coming from your side, not from the side of the object.
A nebo můžeme sami sebe nazvat chodcem, protože víme, že rádi chodíme, nebo že jsme ušli 100 jarních kilometrů, nebo že ujdeme 100 jarních kilometrů každý rok, ale vždycky to závisí i na té, musíme, abychom se nazvali chodcem, tak musíme pomyslet zase na tu chůzi a musí tam vzniknout, musíme to nějak propojit, tu chůzi s tou osobou, sami se sebou, abychom se mohli nazvat chodcem. Není, jakoby, ten chodec neexistuje sám o sobě, sám ze sebe, ze strany předmětu, ale vždycky jenom závislosti na chůzi.
Yeah, so there's some different ways of thinking about happiness. So if you think about them enough, then one day one of them should, you know, you should get the meaning of one eventually.
Takže jsou různé možnosti, jak uvažovat o prázdnotě. A když o nich budeme uvažovat dostatečně, tak jednoho dne jeden z těch argumentů by nám měl jako začít něco říkat, měl by nám začít dávat smysl.
Okay. So we've still got about 10 minutes for tea break.
Že máme ještě asi 10 minut před přestávkou, je to tak?
So we can have a little story. There's no more questions.
Pokud nemáte žádné další otázky, tak Gisela nám řekne příběh. Ale pokud máte nějaké otázky, tak jsem s nimi.
Well, this story is when the Bodhisattva was born as a deer.
A je to příběh o tom, kdy se Bodhisattva, jako Buddha ve svých minulých životech, kdy ještě nebyl Buddhou, narodil jako jednou se narodil jako jelen.
So he was very beautiful deer, very golden and you know, very shapely, very handsome.
A byl to krásný jelen, byl jako zlatavý a byl krásný, prostě byl krásnou postavu měl, jestli se to dá říct o jelenovi, ale byl krásný.
And you know, a large herd of deer took him as their leader.
A byl vůdcem, jako velké stádo jelenů si ho vybralo jako svého vůdce.
And there was another deer called Sakha.
A pak existoval ještě další jelen, který se jmenoval Sakha.
He was also a very eminent deer, and he had he was the leader of another large herd of deer.
A to byl vůdce jiného velkého stáda jelenů a byl přítelem toho bodhisattva jelena.
But the area, the king of the area where they lived, was very fond of hunting.
Ale král, kterému patřily ty lesy, ve kterých žila ta stáda, tak byl vášnivým lovcem.
But his method of hunting meant he always wanted a lot of his subjects to help him.
Ale tou metodou, jeho loveckou metodou, to měl takovou metodu k tomu lovení, která vyžadovala, aby mu přitom spousta jeho podaných asistovala.
Yeah, they had to sort of surround a large area of forest and kind of, you know, beat the deer towards the king, so the king would shoot them with his bow and arrow, something like that. You know. So a lot of manpower.
Jo, že po těch svých podaných vyžadoval, jakoby, aby obklíčili velkou část lesa a postupně jakoby mu ty jeleny naháněli, aby on po nich mohl střílet, něco takového.
But all these, a lot of these subjects, they got fed up with this, you see, because it was a great disruption to their lives, that they had to drop what they were doing and go off and help the king in his hunting, so they were a bit
Ale celou řadu těch jeho podaných to jako už dost otravovalo tady to, protože to pro ně znamenalo velké jako vyrušení a přerušení toho, co chtěli dělat, to, na čem pracovali, protože museli všeho nechat a jít s králem lovit.
So what they did was they, you know, they surrounded a huge area of forest and then they gradually sort of pushed all the deer together and then they got the deer to all go into the king's sort of park. So this is a park with a fence all the way around it and a gate, you know. So once the deer were in there, then they couldn't escape. They would just live in this park and eat the grass and be all encircled by the king's fence.
Takže udělali ty podaní udělali to, že nějak jako společnými silami všechny ty jeleny nahnali do královské obory, do parku, která byla oplot, který byl oplocený, takže jakmile je tam jednou dostali ty jeleny do toho parku, tak jako už, už nemohli ven, už museli žít v tom parku, už prostě tam se živili trávou v tom parku.
So the bodhisattva's deer and Sakha's deer, these two birds were in the park together.
A takže jako se všichni osly, všichni ti jeleni se osly v tom parku, včetně těch dvou hlavních toho bodhisattva jelena, toho jeho přítele, který jsme měl Saka.
So when the king heard of what had happened, he said, okay, that's all right, yes, that's fine. And when we want a deer to eat, we'll just take one out of this, out of the deer in the park. And he saw the two, he was shown the two beautiful golden deer, two leaders, and he says, oh, leave them alone, you mustn't touch them, they're very beautiful.
A král s tím jakoby souhlasil tady s tím, že mu je tam nahnali do té obory a řekl si, že vlastně je to takhle dobrý, že kdykoliv se mu zachce jeleního masa, takže si nějakého jednoho jelena tam mluví. Ale když viděl tady ty dva výjimečné, ty dva krásné zlaté jeleny, tak řekl, ať ty dva nechají, jakože ať ty dva ne, ať je nechají být, ať je jakoby ne. No ať je nechají stranou.
Sometimes the deer shot the deer. Sometimes the king shot the deer himself, but other times he just sent his men to do it. And you know, sometimes they didn't do it very, very well.
A někdy si král toho jelena zastřelil sám, a někdy si poslal na to někoho, poslal si pro něj někoho, a někdy jako to nedělali moc dobře.
So sometimes the deer ran away. Sometimes they experienced great fear. Sometimes they had to be shot with several arrows before they died because. You know, it wasn't being done very, very, well, sort of skillfully, and so there was, you know, a lot of suffering.
No, a tím, jak to neuměli, tak někdy ten jelen utekl a někdy prostě prožíval veliký strach a někdy ho neuměli zasáhnout. Na poprvé tak umíral v bolestech, protože ho museli jako mnohokrát po něm vystřelit mnoho šípů.
So the bodhisattva was not able to stop the suffering kind of completely, but he suggested that. Instead of this sort of, you know, kind of a sort of hit and miss type of hunting, then each deer, each herd should, draw lots, and then every day, one deer from the bodhisattva's herd should be offered to the king, and on the next day, one deer from the other herd, Sakha's herd, should be offered to the king.
A bodhisattva jelen nedokázal, nebo nebylo v jeho silách to utrpení zastavit úplně, ale nějak se jako domluvili nebo navrhli, že to udělají tak, že budou losovat a že každý den prostě každý den vylosují jednoho jelena, jednou z jeho stáda, jednou ze stáda toho Saky, ale že každý den prostě vylosují jednoho jelena a ten se dobrovolně předá tomu králi.
So the deer would draw lots, you know.
Takže losovali, no.
And instead of being hunted, the deer that had the, you know, the unlucky deer had to go to the chopping block, you know, and then the cook would just chop his head off.
Takže.
So, you know, that sort of reducing the fear and all the panic.
No, takže tím jakoby to omezili strach a paniku, takže ten jelen, ten chudák, který byl toho dne vylosován, tak musel jít a dobrovolně dát hlavu na špalek a ten královský kuchař si ho zabil.
So all the deer agreed to that and Saka, the leader of the other deer, herd of deer, agreed to that.
A všichni s tím, všichni jeleni ve stádu s tím souhlasili a ten Saka s tím taky souhlasil.
But one day there was a pregnant doe in Saka's herd and she was the one who had to go and offer herself, you know, offer her life upon that day.
Ale jednoho dne ten los padl v tom stádu toho Saky na laň, která byla těhotná, březí, teda. A ona musela, jako ona prostě na ní to padlo, takže ona musela jít a obětovat svůj život.
So she was a deer in Saka's herd, so she went to Saka and begged him to give her another turn after her fawn was born.
Takže ona patřila do toho stáda toho Saky, a takže šla za ním a prosila ho, aby jí to odsunul a že aby se jí mohl nejdřív narodit ten potomek, než umře.
So Saka was he rejected that idea. He said no, you've got to go, it's your turn. There's nothing we can do about that.
A Saka jí jako nevyhověl, nesplnil jí to přání, řekl jí, prostě musíš, jako, je to na tobě, musíš jít, nemůžu pro tebe nic udělat, musíš jít.
So she went to the Bodhisattva.
Takže ona pak šla za Bodhisattvou.
So the Bodhisattva took pity on her and he wanted to help her.
A Bodhisattva se jí zželelo a chtěl jí pomoct.
So the Bodhisattva said, yes, okay, you can skip your turn.
A takže jí řekl, dobře, tak jako můžeš, počkáme, jako můžeš to, vynecháme tě teď.
So when it came time for this pregnant doe to go to the chopping block to have her head cut off by the cook.
A když teda měla jít k tomu špalku, aby ten královský kuchař useknul hlavu.
Instead of her, the Bodhisattva went and he put his head on the chopping block, you know, to save the life of the female deer. So he offered his own life instead.
Tak když jako měla ona tam jít, tak tam místo ní šel ten zlatý bodhisattva, který tím jako chtěl dát svůj život pro ní, aby ona jako aby její život byl ušetřen.
But the cook, he knew that the golden deer had been given immunity by the king.
Ale kuchař věděl, že ten zlatý jelen získal od krále imunitu.
So he went to the king to ask what to do.
Takže šel za králem, aby se ho zeptal, co má dělat.
So the king came to the park to see what was going on.
A král se šel do toho parku, aby viděl, co se to tam děje.
So the Bodhisattva explained the situation.
A Bodhisattva mu vysvětlil situaci.
And the king himself was moved with compassion.
A král samotný byl jeho myslí pohnulo soucítění.
And he was very impressed by the devotion of the Bodhisattva to his subjects, you know, the deer.
A byl velmi, udělalo na ně velký dojem, jak je bodhisattva oddán svým podaným.
So the king agreed that the doe should not be killed, but he didn't want to kill the bodhisattva either.
A takže král souhlasil s tím, že by neměli zabít tu laň, která čekala kolouška. Ale že ani toho bodhisattvu nechtěl zabít.
So then the Bodhisattva asked, you know, why do you spare just, you know, the doe's life and the future fawn's life and my life, but still you go on killing all sorts of animals, great and small.
A Bodhisattva se ho potom zeptal, a proč tedy, jako proč jsi ušetřil můj život a život té lani, ale zároveň zabíjíš jiná různá zvířata, velká i malá.
So, you know, the Bodhisattva's act of compassion towards the female deer kind of awakened the king's compassion.
A bodhisattvův čin soucitu vůči té lani jaksi podnítil nebo probudil soucítění i v tom králi.
So the bodhisattva explained to the king all about, you know, the four noble truths and you know, what is a good dharma, what is a virtuous action, what is a negative action.
A bodhisattva pak vysvětlil králi vše o čtyřech nešených pravdách a vysvětlil mu, co je dobrá karma, co jsou cnostné činy a co jsou nesnostné činy.
And so, you know, the king was persuaded that to forbid the killing of all animals in his hunting ground. So the hunting's banned now, so no killing of any animals at all.
A přesvědčil krále k tomu, že úplně zakázal lovení nebo zabíjení zvířat na svém území, na svých pozemcích, ve svých lesích.
So then, persuaded the king to, you know, take a better course of action, the bodhisattva then led his herd back into the forest.
A když bodhisattva takto přesvědčil krále ke cnosti, nebo přivedl krále ke cnosti, tak se svým stádem odešel zpátky do lesů.
And he instructed his deer never to eat any crops that have been sown by man.
a nařídil svým, zadal svým podaným jelenům, aby nikdy nechodili se pást na jako aby nikomu nikdy nespásali úrodu, kterou si nějaký člověk zasadil.
And then the doe eventually gave birth to a fawn as beautiful as a lotus bud.
A té lani se narodil kolouček, který byl krásný jako poupě lotosu.
And then the mother ordered the baby fawn only to stay with the bodhisattva's herd.
A matka nařídila tomu svému kolouškovi, aby se nikdy nevzdálil ze stáda toho bodhisattvy.
Okay, so that's the end of the story.
A tím končí ten příběh.
Hope you enjoyed that.
Takže se doufám, že se vám líbil.
So we're going to take a break now.
A teď si uděláme přestávku.
So we have half an hour's break.
Půl hodiny přestávka.
And refreshments.
Přestávka k občerstvení.
Thank you.
Je smačné, se vám důvodem.
Yeah?
Oh, who's the one? No. Kdo odešel? Jo.